Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună.
Păi, prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, ca de fiecare dată, vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne adresați întrebările care vă preocupă și întrebări legate de Scriptură, să ni le adresați în direct. Și numărul de telefon este 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. În același timp, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii. Adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Făceam precizarea din aur că emisiunea aceasta are ca scop să răspundă la preocupări de natură biblică. Primesc de-a lungul săptămânii o mulțime de e-mail-uri, întrebări de tip cine a fost Lilith. Ține de cabala evreiască, e cu totul și cu totul altceva. Nu este o problemă biblică. De aceea nu o să răspundem la întrebări de felul acesta. Legat strict de Biblie, de istoria Israelului, dar legat de Biblie, pentru că interesul acestei emisiuni este drumul către mântuire prin cunoașterea lui Hristos și cunoașterea a ceea ce ne prezintă Scriptura despre toate aceste lucruri. Așa că așteptăm în direct întrebările dumneavoastră. Și pentru că în cursul săptămânii și de-a lungul timpului tot primim întrebări de la dumneavoastră, acestea trebuie să fie onorate. Ne uităm în corespondență, dar mai întâi un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
Bună ziua!
Poftiți, vă rog.
Sunt Emilian din Iorche, din Dior. Și aș avea o întrebare simplă.
Vă rog.
Câte femei au lucrat în sanctuar?
Are și un substrat întrebarea dumneavoastră?
Atâta e întrebare numai. Aha. Cam deodată. Și apoi mai vedem noi.
Bun. Că eu am înțeles substratul, dar poate că mă înșel, poate dumneavoastră vă gândiți la altceva. Dar vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care ar fi răspunsul la această întrebare?
Dacă ar fi răspuns la întrebare, niciuna nu a lucrat în sector, au fost numai bărbați. Și dacă ar fi să intrăm și în substratul pe care interlocutorul l-a avut, bănuiesc, luat în calcul, în ce măsură astăzi pot fi femei care să slujească în diferite slujbe în biserică. Aici discuțiile pot să varieze, pentru că nu putem echivala templul de altă dată cu biserica de astăzi. Biserica este mai degrabă, să spunem, continuatoarea sinagogii, nici de cum a templului. Pe de o parte, pe de altă parte, pastorul de astăzi nu este echivalentul preotului. Da, preotul, erau două tipuri de preoții în vechime, preoția de tip aronic, ceremonială, preoție ce s-a încheiat odată cu venirea lui Hristos, și preoția universală, găsim în Exod 19 acest lucru, preoție ce a rămas. Și Petru și Ioan preiau această temă și noi toți suntem preoți, bărbați, femei, suntem preoții ai lui Dumnezeu. Dar E o altă discuție aceasta, dar întrebarea strictă a fost dacă au slujit femei, nu au slujit
femei.
Dar
putem să extrapolăm, pentru că luăm, trebuie să avem în vedere întreaga Scriptură. Câte femei au fost în preajma lui Hristos, pentru că El este Cel care a instituit biserica.
Câte femei au slujit, au fost slujitoare și prorociți, au fost și femei judecători, dacă ne uităm în Vechiul Testament. Adică nu cred că femeia este exclusă din treaba aceasta, nu. Doar la preoți, nu au fost femei preoți, pentru că preoția era tipa lui Hristos. Atât. Dar, repet, să nu confundăm preotul cu pastorul, sunt slujbe diferite, cu conotații diferite.
Evrei 6, versetele 4, 5 și 6. Să înțeleg că nu mai este cale de întoarcere, ne scrie cineva.
Păi să citim ce spune Scriptura aici, că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Da, este un pasaj foarte controversat. Sunt câteva idei pe care le putem remarca aici. În primul rând, identitatea celor ce au gustat sau au fost luminați. Cine sunt ei? Și evident că Pavel se referă la cei care au cunoscut Evanghelia. Clar, din capitolul 5, 6, și vorbim despre evrei aici, da, pentru că epistola se adresează lor. Apoi, ce înseamnă că au căzut? Înseamnă că au păcătuit în modul în care păcătuim toți, din cauza neputinței firii pământești. Dacă se referă la acest aspect, înseamnă că după botez, dacă mai păcătuiești, înseamnă că nu mai poți fi, nu mai ai șanse pentru mântuire. Însă, dacă studiem cu atenție pasajul și textul grecesc, descoperim că aici este un verb parapipto, care înseamnă apostazia, a renunța de bună voie la Hristos. Ce înseamnă această cădere? Nu înseamnă neapărat a face un lucru rău, adică a invidia, jigni, a călca o poruncă a lui Dumnezeu. Este un lucru rău, dar nu este un motiv de a nu fi renoit iarăși. Ci mai degrabă a renunțat la Hristos ca fiind singurul mijloc de mântuire. Pentru că observăm câteva indicii. Răstinesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. De ce? De ce îl dau să fie batjocorit? Adică sunt de acord cu cei care fac acest lucru. Avem un pasaj corespondent, un pasaj geam în Evrei 10, unde ni se spune foarte clar, cu atât mai aspre pedeapsă, crezi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, în ce se va pângări? Adică își bate joc de jertfa lui Hristos. Practic, cei care au căzut, se referă la evrei, pentru că este episodul către evrei, care se întorc la legalismul iudaic. Sunt cei care spun, domnule, totuși să fim mântuit prin Hristos, prin jertfa lui, prin moartea lui. Nu merge treaba aceasta. Și sunt teologii moderne astăzi, în teologia modernă, e o teorie despre Hristos, teoria influenței morale numită, care afirmă că Dumnezeu ar fi prea sângeros să ceară moartea lui Hristos. Ce mai degrabă, Iisus a murit să fie exemplu. Noi îi imităm exemplul, dar El nu a murit în locul nostru. Această teorie, care sună frumos, este total nebiblică și nu duce decât la pierirea celor ce o acceptă, pentru că fără moartea lui Hristos noi nu putem fi mântuiți. De aceea căderea înseamnă să renunți la Hristos ca mântuitor.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună dimineața.
Poftiți.
E o întrebare din Ieremia, capitolul 35, unde vorbește despre recabiții. La sfârșit, Dumnezeu, pentru că recabiții au ascultat de tatăl lor, îi promite lui Ionadab că el nu va fi lipsit niciodată de un urmaș care să stea înaintea mea, spune la versetul 19. Ce spune lucrul acesta? Că astăzi ar mai putea fi urmaș al lui Ionadab? Sau înseamnă altceva?
Asta e tot?
Asta e tot, da. Cam asta ar vrea să știu dacă chiar să putea identifica urmașul lui Ionadab. Datorită acestei promisiuni al lui Dumnezeu.
Da, e interesant ce ne spuneți dumneavoastră, ce ne întrebați dumneavoastră. Domnule pastor, dumneavoastră, ce știți despre urmașii lui Ionadab?
Da, este din câte știu, Recab a fost din neamul cheniților, tot pe zona aceasta lui Madian, urmașii lui Avram. Este luat ca exemplu de Dumnezeu, nu atât de mult în ceea ce privește teologia lor, cât credincioșia cu care au respectat regula, legea dată de părintele lor, Recab, de a nu gusta din rodul viței. Era o lege foarte asemănătoare cu regula de la Nazireat. Noi știm din Biblie că dacă cineva își propunea o perioadă de Nazireat, nu avea voie să consume vin sau chiar must, nici să mănânce struguri. Una dintre reguli, erau mai multe. Dumnezeu dă ca exemplu neamul recabiților, adică ei au fost foarte credincioși cumva poruncii tatălui lor, deși era doar un om. Și până în ziua de azi, spunea Dumnezeu în timpul Ieremia, ei nu consumă, și gândiți-vă dacă zona se întrecută, adică sunt ceva ani, câteva sute de ani, respectă această lege, dar voi nu respectați poruncile pe care Dumnezeu vi le oferă și vi le-a dat. Și discrepanța este foarte mare, adică vorbim de un om care stabilește o regulă și copiii și urmașii la nu știu care neam urmează cu strictețe, dar eu vă dau porunci și voi nu le urmați. Asta este și Dumnezeu apreciază această... Se pare că recabiții se închinau lui Dumnezeu, dar într-un mod oarecum diferit de Israel. De aceea Dumnezeu și făgăduiește. Uite, fiindcă tu ești consecvent cu valorile pe care le-ai învățat și nu sunt unele neapărat contra Bibliei. Nu, doar o abstinență mai mult decât Dumnezeu a poruncit. Vei fi totdeauna, vei avea un urmaș înaintea mea. Asta nu înseamnă neapărat că neamul lor până azi durează, pentru că găsim în Scriptură mai multe expresii în ceea ce privește, eu știu, făgăduințele lui Dumnezeu, că totdeauna va fi așa, va fi o lege veșnică. Dar o lege veșnică, adică până când va fi desființată, pentru că și cele ceremoniale erau numite legi veșnice. Dar la un moment dat, Iisus când a venit, s-au desființat, pentru că și-au împlinit menirea. Dar nu înseamnă că acum neamul recabiților încă trăiește. N-am făcut un studiu genealogic în zona orientală, dar din câte am observat, nu, mai ales că vorbim de popoarele vechi, oricum nu mai găsim în stare pură niciun popor. Adică noi ne imaginăm, noi suntem români, dacă ne-am face un studiu genetic, descoperim că nu suntem români.
E clar, nu mai există etnii pure.
Da, adică dacă ne ducem în Palestina, să nu ne închipuim că îi găsim pe filisteni de altă dată, nici pe departe. Sau dacă
mai există samariteni, dar nu fi ca cei de atunci.
Da, dacă ne ducem în zona Siriei, să nu ne închipuim că sunt sirieni de altă dată, din vremea lui Ahaz. Nu, pur și simplu, s-au schimbat. Au rămas doar niște nume și teritorii, dar populația s-a schimbat. De aceea nu mai putem vorbi de recabiții astăzi. Nu, adică cel puțin nu cred acest lucru. Mai degrabă Dumnezeu apreciază consecvența lor și le oferă ca exemplu israeliților care erau inconsecvenți.
Cum explicați cuvintele Mântuitorului? Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii, căci pentru El toți sunt vii. Dacă pentru Dumnezeu toți sunt vii, atunci Avraam este mort sau viu? E mai important ce credem noi sau ce spune Iisus?
Este foarte clar că este mai important ce spune Iisus, dar întrebarea mea este, expresia pentru Dumnezeu toți sunt vii sau Dumnezeu al celor vii, înseamnă neapărat că oamenii sunt trăiți acum? Aceste cuvinte sunt rostite într-o discuție pe care Iisus a avut-o cu Saduchei. Saduchei au venit la Hristos și i-au povestit o întâmplare. Dacă a fost reală sau ipotetică, ei spun că a fost o femeie care s-a căsătorit, a murit bărbatul și fratele lui a venit și a avut 7 bărbați. Da. Și ei au spus, domnule, la înviere, că a murit și femeia la sfârșit, dar la înviere cum va fi? Cine va fi soțul ei sau a cui nevastă va fi femeia? Că au fost 7 frați. Și Iisus le spune, domnule, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scriptura și nici puterea lui Dumnezeu. Dar, spune Scriptura, la înviere nu se vor mărita, nu se vor însura, vor fi ca îngerii. Saduceii doreau să aducă acest exemplu pentru a respinge logica învierii, pentru că este ilogic, spuneau ei, la înviere ce se va întâmpla cu societatea. Dar Iisus spune, nu, la înviere nu o să mai fie statut maritar ca astăzi. Vor fi ca îngerii. Nu se vor mărita, nu se vor însura. Acum, expresia Dumnezeu este al celor vii, nu al celor morți. La ce se referă? E foarte simplu, Dumnezeu a creat lumea să fie vie, da? Și când se vor restabili lucrurile, toți cei care au murit în credință vor fi înviați, pentru că Dumnezeu va împărăți veșnic peste un popor de oameni vii. Nu va domni Dumnezeu peste un mormânt sau peste un univers mort și cu multe morminte. Mai mult decât expresia pentru el toți sunt vii este foarte clară. Pentru el sunt vii. În ce sens? Că el are puterea să învieze, dar pentru noi sunt morți. Nu spune clar că ei sunt vii acum, pentru el sunt vii. Pentru că pentru noi moartea este o imposibilitate. Adică moartea are loc, noi nu avem puterea asupra morții, dar Dumnezeu are putere. Eu omor, eu dau viață, spune Dumnezeu. În acest context, pentru el sunt vii, adică Dumnezeu va învia. Isaia spune despre Avram, Avram nu ne cunoaște. Și Isaia era un profet. Păi dacă Avram era viu, după cum spun oamenii care greșit interpretează, de ce nu îi cunoștea pe Isaia și pe ceilalți? Ori, cred că trebuie să înțelegem că și spune saducheilor care nu credeau în înviere.
Cum explică invitatul dumneavoastră pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar, care vorbește din iad cu părintele Avraam, vis-a-vis de învățătura adventistă despre moartea sau somnul sufletului după momentul morții fizice și momentul judecății? Deci, de fapt, despre suflet este vorba în întrebare.
Da, da. În Luca 16 avem această istorie. Aici este descrisă ca fiind pildă, însă mulți contestă statul de pildă, pentru că în textul în sine nu găsim cuvântul pildă sau parabolă și spun, ei, domnule, este o istorie adevărată. Presupunând că este așa, o istorie adevărată, ar fi bine să o înțelegem. Să spunem că s-a întâmplat la nivel istoric acest lucru. Un bogat și un sărac Lazar au murit și au ajuns fiecare în țărmi Avram și în rai. Întrebarea mea este, dacă este real, pe ce criterii au ajuns unul în iad și altul a ajuns în țărmi Avram? Despre bogat am putea spune că era zgârcit. Dacă era zgârcit, se mergem pe ideea că era un om rău și nu l-a ajutat pe săracul Lazar. Dar despre Lazar nu ne spune neapărat că era credincios. Doar că era sărac. Atât. Nu găsim argumentul că, dacă mergem pe această interpretare, înseamnă că Dumnezeu, argumentul lui Avram este, amintește-ți că tu ți-ai luat în viața ta lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum el este mântuit, mângâiat și tu ești chinuit. Adică, cu cât ești mai sărac în lumea asta, vei fi atunci mângâiat. Cu cât ești mai bogat în lumea asta, atunci vei fi ajunge în iad. Logica aceasta este una foarte ciudată și deloc consecventă, adică Dumnezeu, noi învățăm că mântuiește prin credință și prin jertfa lui Hristos, nu prin sărăcie. Ori dacă se mântui prin sărăcie, asta e o problemă foarte serioasă, pentru că au fost oameni bogați în Scriptură. Dacă ne gândim la Barzilai, dacă ne gândim la împărați, dacă ne gândim, eu știu, la Nicodim, la Iosif de Arimatea, Zacheu s-a pocăit, a dat averea, dar nu pe toată. Adică era un om bogat totuși. Și nu se spune că ei au fost pierduți neapărat. E o mare provocare aici. Mai mult decât atât, dacă mergem pe ideea de chin veșnic, cum este posibil comunicarea între iad și sânul lui Avram? Cum este posibilă? Sau eu știu zona aceasta care numite sânul lui Avram. Rai, poate, sau nu știu. E posibilă? Și dacă vorbim de niște suflete care se chinuie acolo, spune, trimite-l, mă rog, să-și moaie degetul și să vină să răcolească limba. Păi vorbim de niște organe fizice, degetul, limba, era ochii, gură care vorbește. E ciudat. Acum e adevărat, nu spun că Dumnezeu are gură sau nu și Dumnezeu vorbește, dar vorbim de niște oameni. Iar apa, ce fel de apă e aceea? Apă spirituală? Deci, observăm, toate argumentele astea sunt în contradicție cu învățătura generală a Bibliei. Apoi, această comunicare este imposibilă. Avram, îl strigă părinte Avram. Spuneți mai devreme, Isaia, în Isaia 63, spune că Avram nu ne cunoaște. Și vorbim de un profet credincios lui Dumnezeu. Adică Avram nu-l cunoștea pe Isaia și acum îl cunoaște pe acest bogat care voia și necredincios. Cu alte cuvinte, Avram, Isaia, nu te cunosc pe tine, mă. Sau a avut Avram vreo amnezie în vechime și acum și-a revenit? Nu cred că e potrivit. Acum, dacă ne uităm cu atenție, Iisus are în vedere un singur lucru. Pentru că orice parabolă are o învățătură centrală și pe asta mergem. Ideea este că chiar dacă cineva din morți s-ar scula și n-ascultă de Moise și de proroci, degeaba. Și avem dovadă. Și Lazar a fost înviat, dacă ne uităm în Ioan 11, și Lazar n-a povestit ceva de acolo din iad. Nu, a fost înviat, sau din rai, de unde a fost. A fost înviat și, deși au văzut, totuși n-au crezut în Hristos, foarte mulți iudei. Iisus însuși a înviat și au fost martori la învierea sa, au fost martori, și n-au crezut. Deci avem două cazuri. Nu mai spun de învierile celelalte, ca au fiat și fica lui Iair, a înviat și fiul văduvei Nain. Deci avem vreo patru învieri relatate în Scriptură și nu am văzut că s-au înghesuit preoții cei mari și să creadă în Iisus. Gata, Domnule, că tu ești. Nu. În acest context, Iisus le spune, dă răspuns acestui om, Domnule, dacă merge cineva din morți, Lazar să meargă din morți, nu. Pur și simplu nu. Și de ce l-a spus să meargă Lazar? De ce n-a spus să meargă un profet din vechime, că acest bogat e tot evreu? Să meargă Avram, să meargă, eu știu, Isaac, Iacov, Iosif. De ce neapărat Lazar? Adică nu ar fi trebuit să fie Iosif mai credibil decât Lazar, un sărac necunoscut, no name în societate? Adică chestia asta e dubioasă. De ce Iisus a folosit de o astfel de pildă ciudată totuși? Eu mă întreb, Doamne, deci dacă știi că creează atât multe probleme, de ce ai folosit-o? E ciudat. Și dacă s-a întâmplat Aevea, unde sunt martorii? Că singurul doi martori sunt bogatul cu săracul și nu s-a întâmplat nicio înviere. Cine a povestit-o? Că o spune Iisus și Iisus știind, el a spus treaba aceasta?
Era clar că era una dintre poveștile fariseice ale vremii pe care Iisus o folosește.
Și colecție centrală foarte clară. Dar e și pentru mine, e greu de înțeles de ce o folosește, dar o folosește, nu pot nega. Este în Biblie. Dar că este adevărat istoric, asta nu pot să accept, pentru că este inconsecventă cu la nivelul teologiei cu restul Scripturii.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Vă rog să închideți aparatul de radio, televizorul, la ce ne recepționați dumneavoastră, să vorbim doar în telefon.
O întrebare.
Vă rog.
Și eu.
Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
O neînțelegere a unui text din Ezechiel 21:3.
21:3?
Da.
Da. Și în ce constă neînțelegerea dumneavoastră?
După ce dumneavoastră îl veți citi, pentru că Dumnezeu va nimici și pe cel drept și pe cel nedrept. Bra. Așa spune textul și nu înțeleg cum vine.
Aha. Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, care este explicația la Ezechiel 21:3?
Spune țării lui Israel, așa vorbește Domnul, iată am necas pe tine, voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire vestul 4 din mijlocul tău pe cel neprihănit și cel rău, sabia mea va ieși din teacă pentru ca să lovească orice făptură de la mia zi până la viață noapte, orice făptură va ști că eu sunt Domnul. Mă rog, este o judecată adusă Israelului, dacă ne uităm în context, mă rog, sunt multe mustrări, făgăduințe, sunt plângeri asupra lui Israel, împotriva Ierusalim, împotriva amoniților. Este foarte clar că aici avem de face cu o judecată a lui Dumnezeu asupra poporului Israel și trebuie să acceptăm faptul că în tot ce înseamnă pedepsele lui Dumnezeu au suferit și cei neprihăniți. Asta nu pentru că ca indivizi au fost vinovați. Dacă ne gândim la robia babiloniană, ni se spune că au fost luați în robie mai mulți tineri, pentru care erau Daniel și cei trei tineri. Daniel era nevinovat. El nu era un tânăr sau ceilalți trei tineri, nu erau vinovați de idolatria din popor. Dacă ne amintim de timpul lui Ieremia cu probleme din popor, mă rog, Ezechiel este un profet din exil și dacă ne amintim de... El era în Babilon, Ezechiel ca profet, cu Daniel, deși Ezechiel se adresa în poporului. Daniel a fost la curtea împăratului, dar în Israel, în Ierusalim, au rămas niște oameni lăsați de Nebucadnețar pentru a nu depopula zona să se mulțească fiare sălbatice. Dar cei rămași în Ierusalim, discutăm, dacă ne uităm în Ezechiel în primele capitole, au fost unii care și-au asumat cu aroganță ideea că sunt mai credincioși decât ceilalți duși în robie, că ei au fost lăsați ca, eu știu, răsplata a neprihănirii lor. Și Dumnezeu îi spune lui Ezechiel, chiar în capitolul 8, uite ce fac ei în Ierusalim, acolo. Și erau multe lucruri, multe urăciuni care se făceau. Și Dumnezeu trimite vorba, nu? Dacă am plecat cu ei, am fost cu ei, le-a fost un templu în robie. Sunt cu ei în robie, dar cu voi acolo nu mai sunt deloc. În acest context, cumva, problema, sau eu știu, marile încercări, robile și afectau și pe cei neprihăniți. Pentru că ia gândiți-vă, dacă Dumnezeu ar păzi cu strictețe pe cei neprihăniți, să nu se întâmplă nimic, absolut nimic rău. Cam cum ar privi ceilalți necredincioși și problema credincioșiei? Păi, băi, face bine, face, e profitabil să fii credincios, că uite, nu pățești nimic rău. Și Dumnezeu îngăduie răul asupra copiilor săi credincioși, tocmai pentru ca să înțeleagă toți că trăim în lumea răului. Dar El vrea ca să fie credincioși nu din interes. De aceea, n-are sens ca cel neprihănit să fie nimicit decât dacă Dumnezeu nu face ca pedeapsă, ci suportă împreună cu ceilalți consecințele. Și aici este o lecție mare pentru noi toți, când faci un lucru rău și atragi niște probleme, să nu uiți că îi afectezi și pe cei din jurul tău. Dacă ne uităm, și închei cu această idee, la seceta din timpul lui Ahab, din cauza necredincioșiei, atunci când Ilie merge în Sarepta, merge în zona Sidonului, în Siria, sudul Siriei, care era vecin cu Israel, și acolo era seceta. Deci seceta afectase și popoare din jur, nu doar pe Israel. E o mare provocare aici.
Domnule pastor, dragi prieteni, vă propun să luăm aici o scurtă pauză muzicală, dar revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și așteptăm în continuare, în această a doua parte, întrebările dumneavoastră legate de Scriptură, în dorința de a cunoaște cât mai mult, să ajungem la mântuire prin cunoașterea lui Hristos. Suntem anunțați din regia tehnică de emisie că deja avem un telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă salut cu respect.
Poftiți, bine ați venit.
Marian din Prahova vă deranjează. Aș vrea să-l rog și eu pe domnul pastor să-mi explice și mie din Proverbe 27-28, capitolul 8. Îmi cer scuze, dar sunt la volan și nu pot să rețin.
Deci Proverbe 27:8?
Da, versetul 8.
Da, bun, mulțumim. Mulțumim.
Deci Proverbe 20.
E periculos să vorbești la volan, să vorbești la telefon.
27:8?
Da, Proverbe 27:8.
Am sezat capitolul 8, mă gândeam de 27:8.
Proverbe, capitolul 27, versetul 8.
Ca pasărea plecată din cuibul ei, așa este un plecat din locul său. Dacă asta este textul.
Așa ne-a spus.
Păi, vă dați seama, este vorba despre străinare. Cred că cei care sunt plecați de acasă, e model, o pasăre plecată din cuibul ei, o pasăre care umblă și nu găsește locul. Nu știu dacă asta este textul, am văzut că e 8, capitolul 8 despre înțelepciune. Așa om plecat din locul său, orice om plecat din locul său, că vorbim de țări depărtate, că vorbim chiar și în țară, dar plecat în altă parte, se simte străin, neadaptat, neasimilat și... Chiar cei care s-au mutat de zeci de ani în altă țară nu s-au integrat decât cei poate care s-au născut acolo, a doua generație.
Generația a doua, da.
Da, dar generația care a plecat, niciodată nu te vei simți la fel de bine ca acasă, deși ai alte condiții și ai fost poate obligat să pleci. Dacă e acest text, nu știu acum dacă...
Da, rugăm pe ascultătorul nostru să revină ca să ne confirme că e așa sau să infirme, pentru că acum cu noul cod rutier este chiar foarte bine. Periculos.
Cu altă ocazie, eventual, dacă n-a fost înțeles textul.
Iată o întrebare din corespondență. De ce admite Biserica Adventistă avortul? De ce admite, deci?
Da, am citit declarația Bisericii Adventiste în privința avortului. N-aș putea merge pe ideea că admite avortul așa fără discernământ, nici pe departe, ci mai degrabă sunt niște amendamente. Adică se au în vedere câteva aspecte. În cazul în care viața mamei este pusă în pericol, atunci se merge pe ideea de a apăra viața, care este sigură oricum. Apoi, dacă fătul care se naște are malformații grave, atât de grave încât ele sunt incompatibile cu viața, atunci se ia în calcul întreruperea sarcinii. Dacă, de exemplu, sarcina este rezultatul unui viol sau incest la un moment dat, se ia în calcul acest lucru. De ce? Este cumva logic. Când vorbim de viață, aici nu se negociază. Este pro-viață, Biblia și prin urmare și Biserica acceptă acest lucru. Atunci când este o sarcină cu complicații și poate doar un medic poate răspunde la acest lucru, un cadru medical, când viața mamei este pusă în pericol, riști viața mamei doar cu speranța că copilul trăiește și dacă nu trăiește nici copilul. Pentru că în statistici vorbind de cele mai multe ori când mama moare și copilul moare, cele mai multe ori. Au fost și cazuri când copilul a trăit și a murit mama. Găsim acest lucru, dar îți asumi riscul acesta. Atunci când vorbim despre malformații aproape incompatibile cu viața, ce este mai bine? Să întrerupi sarcina sau să lași un copil să nască, să fie pentru el toată viața un chin, dar nu vorbim de un mic handicap sau nu, fără o mână sau fără un picior. Cu asta mai merge, dar când sunt probleme la nivel cerebral, când practic nu e ființă umană, adică are statut de ființă umană, dar el nu poate funcționa. Ce faci? E foarte complicat. Iar când vorbim de rezultatul unui viol, nu știu în ce măsură o mamă poate fi acuzată că nu vrea să dea naștere unui copil care toată viața i-ar reaminti de incidentul din viața ei, un lucru neplăcut. Cred că sunt lucruri atât de sensibile încât niciun om nu are dreptul să spună, să impună unuia. De aceea biserica nu spune
faceți lucrul ăsta, avortați. Nu, dar nu poți să culpabilizezi o mamă care alege treaba aceasta, dacă vorbim de, eu știu, alegerile pe care le fac multe femei fără nicio bază clară, e păcat, nu discutăm. E călcarea poruncii a șasea categoric, să nu ucizi. Dar în alte situații este foarte complicat. Este foarte complicat. De aceea biserica a fost foarte atentă.
Deci ținem cont de forța majoră.
Exact. Și sunt implicații medicale și juridice foarte serioase și nu cred că aici Dumnezeu așa poate acuza liber, pentru că până la urmă nimeni nu a fost vinovat. E adevărat că se pune și dacă copilul care apare în urma unui viol e vinovat copilul pentru ce face un om dezaxat? Nu este, dar mama cum poate să suporte supliciul o viață întreagă? Este foarte complicat. Intrăm în zona eticii. De aceea, biserica a cumva lăsat ușa deschisă, nu pentru avort, cum se percepe, ci cazurile sunt analizate cu atenție de oameni specializați, medici, psihologi, eticieni, duhovnici, care să vadă cum sunt lucrurile și se alege cea mai eficientă metodă dacă o mamă chiar vrea să, sau o familie chiar vrea să înțeleagă ce să facă. Și eu cred că Dumnezeu va judeca în funcție și de lumina pe care o ai la momentul respectiv și de situația în sine. Nu așa, gata, pune, gata, ați comis treaba aceasta. Eu
deci clar nu ține de capriciu.
Deci biserica, ea nu e de acord cu avortul așa cum este perceput la nivel social, la liber, ci fiecare cum vrea. Cum feminismul spune, orice femeie stăpâne pe topul lui face ce vrea. Ei, nu chiar așa. Nu chiar așa. Dacă tu ai trăit în orientoare și ai făcut ce ai vrut în viață și faci copii, nu poți să întrebi sarcina așa ori de câte ori vrei. Dar când sunt cazuri specifice, mai complicat, atunci sunt alte discuții.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, vă salut din nou. Încă nu s-a înțeles întrebarea mea. Vreau să îmi explicați versetul 8 din Proverbe 27-28. Păi, pagina 665.
Proverbe 27-28, deci da. Două este capitole.
Și cunoștește averea prin dobândă și camătă.
A, păi,
nu dețin Biblia momentan să vă...
A, din 28, da. Din 28, da. Aha, deci, capitolul 28.
A, 27-28 era că nu era dumnealui. Da. Bun, bine, mulțumim. Închideți telefonul că e periculos,
da.
Să fiți la volan cu telefonul.
A, da.
Da.
Am spus eu că s-ar să fie, era prea simplu cel din 27. Aici spune Scriptura, cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Da, este foarte interesant acest verset. Noi știm în Sfânta Scriptură că dobânda și camăta nu erau admise în poporul lui Dumnezeu decât față de străini. Și este recomandat atunci când cineva, un frate vrea să se împrumute pentru ceva anume, are o nevoie, nu-i dai cu dobândă. Însă nu e un păcat dacă cineva vrea să se împrumute, care are o afacere el și mergi la bancă, dacă nu-ți convine. Și nu poți să fii ca un cămătar în acela și să-l jefuiești pe om, ci mai degrabă stai și o dobândă ca la bănci, nu e problemă. Adică nu e un păcat neapărat. Dacă ne uităm că după reformă, Calvin chiar a inițiat. Băncile au început să apară mai serios după reformă. Dar a doua parte a versetului e foarte interesantă. Cine își mulțește avuțiile prin aceste metode, le strige pentru cel ce are milă de săraci. Dar e interesant că cel ce are milă de săraci nu e același cu cel care își mulțește bogățiile. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, oameni, degeaba ți mulțește avuțiile, pentru că tot la cei care au nevoie de ele vor ajunge. Că la un moment dat s-ar putea ca tu să-ți închei viața. Și aia sunt degeaba, pentru că să fim serioși. Cine ia camătă și ia dobândă și face avere din aceste lucruri, nu se gândește atât de mult la săraci. Nu? Dar observă, le strânge pentru alții. Și avem în Scriptură mai multe indicii în care găsim că, domnule, tu muncești toată viața și se bucură altul de averea ta. Și găsim în viața noastră multe exemple de oameni care au strâns foarte mulți bani, au proprietăți multe și apoi și-au încheiat viața. Așa l-au luat rapid și tot ce au acumulat a fost împărțit fie între copii, fie dacă părintele a avut copii. S-a dus. Și în acest context văd aceste lucruri. Adică până la urmă tot Dumnezeu hotărăște și Scriptura spune că pământul e al Domnului cu tot ce este pe el.
O altă întrebare din corespondență. Astăzi, de ce nu mai e valabilă tăierea împrejur?
Cumva este logic. Apostolul Pavel ne spune că în Hristos nu mai e nici tăiere împrejur. Vreau să citesc un pasaj din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 15, găsim scris așa, chiar versetul 1, câțiva oameni veniți din Iudea învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Și acest lucru a stârnit o mare controversă în Biserica Apostolică, pentru că erau creștinii dintre iudei care susțineau că tăierea împrejur a rămas ca semn distinctiv pentru poporul Dumnezeu și forțau pe ceilalți care deveneau creștini dintre neamuri să se tăie împrejur, să devină tăi prozeliți și apoi să, mă rog, să accepte creștinismul. Și Pavel nu de acord cu acest lucru. Nu se poate. Condiția mântuirii este credința și să fii botezat în numele lui Iisus. Nu vorbim de tăierea împrejur. Și biserica din Ierusalim, a fost primul conciliu al bisericii, ia decizia ca să nu se mai impună acest lucru oamenilor. Și pentru că nu mai era util. A fost semnul distinctiv al poporului Dumnezeu ca etnie. Și să nu uităm că doar bărbații erau tăiați împrejur. Ori în cazul bisericii creștine, singurul, să spunem, mijloc ritual de a intra este botezul. Botezul aplicat și bărbaților și femeilor. Nu putem pune echivalența între botez și circumcizie, nici pe departe. Pentru că am spus, circumcizia era doar pentru bărbați. Dar botezul este și pentru femei. De aceea, tăierea împrejur presupunea practic o necredință în ceea ce Hristos a făcut. Ca și când Hristos nu e suficient. Nu mai trebuie să fie nimeni exclus și neamurile nu trebuie să-și asume întâi tăierea împrejur. Dacă s-a luat decizia la Ierusalim, găsim acest lucru în fapte, atunci nu văd de ce am contrazice noi, biserica din Ierusalim, unde spune asta Simeon, dacă nu mă înșel, Simon Petru și apoi Iacov, a luat cuvântul fratele Domnului și a spus, s-a părut nimerit Duhul Sfânt și nouă. Adică nu doar biserica poate a avut o decizie, a luat o decizie greșită și Duhul Sfânt a fost acolo, este mărturia foarte clară, deci nu putem acționa împotriva Duhului Sfânt și împotriva bisericii.
Până la urmă, Melchisedec este Domnul Iisus, căci cine altcineva putea fi numit așa cum este el numit?
Da, în Evrei, dacă nu mă înșel 7, să mă asigur că nu mă înșel. Da, în Evrei 7 se discută despre Melchisedec. Clar că nu era Iisus, pentru că el a fost împăratul Salemului și se spune despre el aici în Evrei că nu a avut spița de neamă. Ce sens n-a avut? În Evrei tema este preoția. Preoția aronică era una ereditară, mergea din tată în fiu. Da? Fiul lui Aron Eleazar, apoi a fost fiul lui Eleazar, dar Melchisedec se spune că nu a preluat preoția și nici a preluat-o mai departe. În acest context spune că n-a avut tată, n-a avut mamă, nu pentru că nu a fi fost născut, ci pentru că nu găsim în Scriptură o listă genealogică în dreptul lui Melchisedec, nici pe departe. Și în acest context, Melchisedec este folosit ca tip al lui Hristos. Da, îi spune despre Iisus, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, adică tu nu ai preluat preoția. N-a fost, eu știu, tatăl lui pământesc, să spunem, Iosif, preot și a preluat preoția și nici n-a preluat mai departe când a fost căsătorit Iisus. Dar asta nu presupune că Melchisedec era o ființă supranaturală, unii au spus că era Hristos, alții că era Duhul Sfânt. Nu, nici pe departe, ci mai degrabă ideea de preoție în sine este avută în vedere aici, nu persoana fizică. El a avut, sigur, a avut părinți, poate a avut și urmași, cine știe, și a murit, ca orice om. Dar nu găsim...
Și măcar nu e nume propriu acest Melchisedec.
Da, este împăratul dreptății. Melech înseamnă împărat și Tzadok, avem și preotul Tzadok, da? Și era în Salem, da? Împăratul Salemului, adică împăratul păcii.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Am și o întrebare, pentru că ne-ați provocat cu întrebarea de dinainte. Faptele Apostolilor 15, versetul 21.
Da.
Ce facem cu el? Că noi alegem doar ce ne convine. Deci e o mare diferență. Dacă alegem doar două cuvinte dintr-o propoziție, nu are sens propoziția. Trebuie să o citim în întregime. Și v-am mai întrebat și pe noastră personal, că sunteți lingvist, ce facem cu acest căci de la începutul versetului? 15-21, Faptele Apostolilor. Haideți să vă mai pun o altă întrebare, dacă asta nu vă convine. Zeciuiala, unde apare în cele 10 porunci? Domnul Iisus este fiul de împărat și a zis că fiul de împărat nu dă zecimi, nu dă taxe. Da? Noi acum suntem fii de împărați, că suntem prin har, da? Ne mântuim prin har. Atunci de ce dăm zeciuieli? Vedeți cum ne faceți, cum ne provocați. Eu dau din toată inima, dar tot din toată inima primesc și pe Moise, pe care Domnul Iisus nu l-a desființat. Deci faptele Apostolilor 15, versetul 21. Vă mulțumim din inimă. Să fiți sănătoși.
Și noi vă mulțumim. Nici noi nu-l desființăm pe Moise. E vorba doar de toată simbolistica aceea care se regăsește în Hristos și atunci nu mai are sens astăzi. Doar despre asta vorbim. Domnule pastor,
da,
vă rog.
Da, sunt două elemente.
Este emisiunea în care dumneavoastră răspundeți.
Da. Spune aici, versetul 21, că încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele sabat. Ah, ce, și când spunem Moise, ne referim la Tora, la cele 5 cărți, nu vorbim doar de persoana Moise. Aș vrea totuși, și 24, dacă vorbim despre Moise și ne asumăm toată legea lui Moise, de ce nu ne asumăm și tăierea împrejur? Că înțelegeți că astăzi sunt foarte mulți oameni care merg pe sărbătoarea corturilor și foarte mulți să ne asumăm și tăierea împrejur. Dar văd ce spune în versetul 24. Spune așa, Iacu că vorbește, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele zicând să vă tăiați împrejur și să păziți legea. Și acolo e tot Tora. Versetul 21 este doar o afirmație prin care Iacov spune că în diaspora oamenii au mărturie despre Dumnezeul lui Israel. Dar versetul 24 ne spune foarte clar că au fost unii fără legitimitate din partea bisericii, legitimare, și forțau pe alții să se taie pe jur și să păzească legea. Și Iacov spune că vă tulbură cu aceste lucruri. Întrebarea mea este, ce facem cu versetul 24? Pentru că, totuși, vorbim de... Era liderul bisericii, Iacov, fratele Domnului. El spune că e o tulburare să insiști că legea trebuie să fie ținută. Vorbim de Tora. Nu vorbim de legea morală, asta nimeni nu poate să conteste că să nu fur, să nu ucizi, alea sunt valabile, clar. Adică eu înțeleg de aici că tot ce însemna ceremonialul, ce însemna aspectele care nu țin de moralitate din Vechiul Testament, n-ai ce să faci cu ele. Ele erau umbra lui Hristos și a insista asupra lor înseamnă să nu crezi că Hristos este suficient pentru mântuire. Adică dacă a venit realitatea, eu de ce să mai stau în umbră? Pe de o parte, pe de altă parte, fiindcă doamna a vorbit și despre zecime. Da, este un cartof fierbinte astăzi această problemă, dar vreau să reamintesc că zecimea în Vechiul Testament nu avea neapărat conotații ceremoniale, nici pe departe. Nu primeau preoții zecime și leviții. Dumnezeu primea, era lui. Dacă ne amintim că și Avram i-a dat lui Melchisedec zecime, de ce i-a dat zecime? De ce? Da, ne-am întrebat de ce, doar că era preot al lui Dumnezeu? De unde avea Avram această idee că stai preotului? Că și Avram aducea jertfe și din el a ieșit Aron. Însă exista obiceiul, și asta e foarte clar dovedit, și vedem mai departe și în timpul lui Samuel, când și-a dorit un împărat, ca să dai a 10-a parte împăratului. Ori noi dăm zecime, eu înapoiem lui Dumnezeu, nu ca preot, că Dumnezeu nu este preot, Iisus e mare preot, ci ca împărat al nostru. Iar preoții erau singurii care se ocupau de treburile împăratului. Deci zecimea este fundamental, nu o problemă neapărat ceremonială, ci una administrativă. De aceea, astăzi, Dumnezeu rămâne împăratul nostru, deși nu mai avem preoți între noi. Și zecimea a rămas ca formă administrativă, nu ceremonială. Să analizăm foarte bine situația. Și de ce a dat Avram lui Melchisedec? A fost războiul cu știți, când Sodoma a fost învinsă de alții.
Și
de fost...
la Omer și ceilalți.
Da. Și a mers să-l vezi pe Lot. Și din tot ce însemnau acele cetăți, Avram a ieșit cel mai puternic. El a făcut legea acolo, practic. Și Avram putea să subjuge după bunul plac orice cetățe de acolo. Și normal că victoria lui a ridicat sete de întrebare ce va face Avram pe viitor. Și în momentul în care dă lui Melchisedec zecimea, care era cel mai mare lider dintre toți de acolo, a fost o declarație din partea lui Avram: nu te recunosc ca împărat și nu mă voi război împotriva ta. Și ca preot, în adevărul lui Dumnezeu. Dar nu puteți spune că Melchizedek era superior spiritual, că totuși Avram era cel ce ținea torța cuvântului lui Dumnezeu. Da? Dar era recunoașterea că e împărat și că nu se va răzvrăti împotriva lui.
Avem un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl primim în emisiunea de astăzi, că timpul nu ne lasă mai mult. Da. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, am o întrebare pentru dumneavoastră. Sunt Costel din Bârlad. Întrebarea mea vizează versetul 8 din Zaharia 13. Cum să înțelegem acest text? E vorba de o treime din povrata globului care va fi mântuită? Sau să înțelegem asta?
Bine, mulțumim. Zaharia 13 cu 8. Domnule pastor, care este explicația?
În toată țara ce Domnul, două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Este o pedeapsă pe care Dumnezeu o vestește și mai ales dacă vorbim de cu conotații scatologice, găsim același motiv și în cartea Apocalipsei, unde vedem la fel. Ba o treime, ba a patra parte a pământului. Aici este ideea de speranță, de faptul că este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, dar nu una deplină. Este una cumva amestecată cu har, astfel încât va fi o rămășiță. Și găsim acest motiv al rămășiței de-a lungul Bibliei. Și în Isaia, și în Ieremia, și în Ezechiel, în toți profeții, deși apostazia era aproape generalizată, totuși Dumnezeu mare o rămășiță. Acest este și aici. Va fi o vreme după închiderea harului când mânia lui Dumnezeu va fi neamestecată. Deci nu va mai fi har. Dar aici vorbim de o rămășiță care totuși va rămâne, pentru că Dumnezeu are oameni care, sau mai avea oameni care se închinau lui cu adevărat.
Ne oprim aici pentru astăzi, domnule pastor. Vă mulțumim pentru bunăvoința de a fi cu noi și astăzi și vă așteptăm și în celelalte emisiuni. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru mulțimea întrebărilor pe care ni le adresați, fie în scris, fie în direct. Emisiunea aceasta există atât timp cât dumneavoastră sunteți interesați ca ea să existe și demonstrați lucrul acesta prin întrebările pe care le adresați invitaților acestei emisiuni. Până la ediția de data viitoare, peste exact o săptămână, din studioul emisiunii Ioan Paicu și pastorul doctorand Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!